Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică care 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresura mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse fi vindecată. Apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascuns, a venit tremurând și căzând la picioarele lui. I-a spus de față cu tot poporul pentru care pricine s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai mare sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilului și pe mama ei. Și plângeau toți și se tăgăduiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plânge, și că n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în rând, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te, și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit Iisus să dea ei să mănânce și a rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am auzit astăzi Evanghelie de la Luca, din capitolul 8, sfârșitul capitolului 8. O minune mare, cutremurătoare, făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a învierii fiicei lui Iair. Această întâmplare, această minune, este mărturisită de toți cei trei evangheliști sinoptici, adică Matei, Marcu și Luca. E mărturisită de toți și aproape în aceleași cuvinte și aproape în același fel. Și e una dintre cele mai frumoase, momente pe care le-au trăit apostolii, pe care le trăim noi, auzindu-le și rememorându-le, și ca înțeles și ca folos și ca să înțelegem și să vedem puterea și măsura puterii lui Dumnezeu, care are putere și peste boală, la femeia cu scurgere de sânge, și peste moarte, la fiica lui Iair, și peste frică și temere la tatălui, la tatăl, la Iair, care se temea și se cutremura, așteptând să meargă la fiica sa și să vină, să o ajute. Și când a auzit cuvântul, fiica ta a murit, nu mai supărat pe învățător, el probabil că s-a cutremurat, s-a tulburat, s-a însfăimântat, cum ar auzi oricine. Poate trecem prea ușor peste acest moment, dar știm bine cum primim noi vestea morții cuiva. Și când acest cineva sau acest om ne este foarte apropiat, cum era la el chiar fiica lui, ne putem închipui cum a primit Iair vestea. Și nici n-a apucat să reacționeze Iair, să zică ceva, să se cutremure, să cadă în genunchi, să smulgă părul, cum făcea de multe ori evreii. Sau punându-și pământ în cap. Acestea erau de multe ori gesturile de plângere, de tulburare pe care le aveau ei când auzeau de moartea cuiva. Nici n-a apucat acesta să cadă în genunchi și Mântuitorul s-a întors, deși era într-un alt, vorbea cu altcineva. Era vorba despre femeia cu scurgere de sânge. Și tocmai îi spuneau apostolii că Mântuitorule, toată lumea te îmbulzește și vă dați seama ce înseamnă că lumea te îmbulzește. Asta nu însemnau că într-o tăcere și într-o liniște mare oamenii nu mai îl îmbulzeau. Și asta însemnau și multe voci, multe cuvinte, multe strigăte de ajutor, multe strigăte de încurajare, multe strigăte. Fiecare ce durere avea, probabil că și-o striga, nu numai că încerca să se atingă de Mântuitorul. Era și un tumult de voci și de... În toată această tulburare, cineva probabil că i-a șoptit la ureche sau i-a spus în față lui Iair, nu-l mai supra pe învățătorul, ca și până zice, iată cât de ocupat, iată câtă lume vine, iată cât încearcă să-l... Fiica ta a murit. Și totuși, Dumnezeu, așa cum a auzit rugăciunea Anei, mama lui Samuel, când aceasta se ruga în templu, în tăcere, în genunchi, și Eli, preotul, a ieșit afară și a zis, de ce strige așa de tare? Sau cum, a certat-o? Sau îi se părea că strigă foarte tare, dar ea nu striga, nu zicea nimic. Dar așa i-a dat Dumnezeu să audă la preotul din templu cum rugăciunea acelei femei, pentru ca să aibă prunc, ca un strigăt. Și de fapt, așa auzea Dumnezeu rugăciunea ei, ca un strigăt, ca o durere mare, care gravnic trebuie să fie ascultată, care gravnic trebuie să fie ocrotită, ajutată acea durere, întărită. Așa, în tot acel tumult de strigăte și de îmbrâncel din toate părțile, fiecare încercând să se atingă de Mântuitorul și el chiar vorbind cu apostolii și cu femeia aceea cu scurgere de sânge, șoapta de la urechile lui Iair și cu tremurul din inima lui Iair, care era probabil undeva mai încolo, la câțiva metri probabil, sau la în spatele lui undeva, a fost mai tare decât tot răsunetul mulțimii. Încât în clipa aceea Mântuitorul s-a întors și a zis, nu te teme, crede numai. Și a încetat zbuciul mumării. De multe ori, zbuciul mumării sufletului lui Iair. De multe ori, ceea ce se întâmplă cu puțin înainte, parcă ce se întâmpla în Evanghelie cu puțin înainte, parcă le vorbea sau le prorocea apostolilor și celor care participau la întâmplările acestea, le prorocea de ceea ce urmează să se întâmple. Ce se întâmplase, de fapt, de unde venea Mântuitorul? De la vindecarea, de la exorcizarea demonizaților din Gadara, demonizatului din Gadara, din ținutul Ghergesenilor. Dar în noaptea dinainte, ei fuseseră în mijlocul mării și Mântuitorul de oboseală adormise cu capul pe un căpătâi în barcă, în corabie, cum ziceau ei. Pe un căpătâi, adică a făcut o haină vălătuc și a pus o... Și s-a culcat, a dormit acolo și marea a devenit tulburată, și nu tulburată, cum am zice, turbată de valurile ei, au început să depășească cu mult marginea corabiei, încât ei și vânturile și valurile și toate arătau că se vor scufunda. Încât ei, oameni pricepuți la ale mării și la bărci, la pescuit, în frunte cu Petru, s-au tulburat, s-au înspăimântat, încât s-au dus... Și aproape că l-au certat pe Mântuitorul, de care se temeau cu teamă sfântă. L-a clătinat, l-a sculat cu greu din somnul adânc, cu greu, mi se pare nou. L-a sculat din somnul în care om, ca om, Hristos adormise și a zis, Doamne, Tu dormi și noi murim, noi pierim. Atât de mare, atât de speriați erau de valurile acelea și de vânturile și de marea aceea. Și, pe de altă parte, ce obosit era Dumnezeu încât nu, sau oricum, îi încerca pe ei să vadă ce vor face, se vor cutremura. Pentru ei însemna oboseală. Probabil că era și înțelepciunea lui Dumnezeu, pedagogia lui Dumnezeu, că nu s-a trezit mai repede ca să vadă dacă ei au credință că cu Dumnezeu nu îi se poate întâmpla nimic. Și el s-a sculat, i-a certat și pe ei că sunt puțin credincioși, dar a certat și vânturile și valurile și a zis mării, taci, încetează. Și marea s-a oprit. Și s-a făcut liniște mare și ei s-au înspăimântat cu toții și au zis, cine este acesta încât și vânturile și valea, și vânturile și valurile ascultă de el. Și au crezut că este Fiul Dumnezeu. Dar acestea vorbeau într-un fel tainic și despre ceea ce urma să se întâmple în sufletul lui Iair. Și de fapt Dumnezeu, nu ca să stâmpere vânturile și valurile, a venit în lume. Acestea continuă să-și facă treaba lor. Stihiile vor rămâne așa cum sunt până la sfârșitul veacului lor. El nu pentru așa s-a venit și nu asta a fost dorul lui Dumnezeu, ca să facă vânturile să nu mai bată și valurile să nu mai se izbească, ci ca să oprească vânturile și valurile sufletelor omenești, tulburate și speriate. Și știți de câte ori și știm de câte ori în Scriptură Dumnezeu a zis, nu vă temeți, nu vă temeți. Cred că probabil că e verbul cel mai folosit, mai ales în Noul Testament. Nu vă înfricoșați, nu vă tulburați, că nu se tulbură inimile voastre. Pace vă dau vouă, nu pace precum vă dau oamenii, ci pace mea vă dau vouă. Toate vorbeau de această stare de tulburare, de frică, de înfricoșare a omului și pe care Dumnezeu nu o socotește bună. Această stare de frică, de tulburare, de un fel de sperietură în fața a tot ce se poate întâmpla și ceea ce ar putea să vină. Un fel de frică de ceva, de nici tu nu știi de ce. Așa cum fiul risipitor a plecat de acasă mânat de un duh, de un dor fără niciun orizont, un dor fără nicio exprimare, nu știa de ce îi dor, dar era dor să plece de acasă, trebuia să plece de acasă. Nu mai putea răbda. Un dor nici măcar exprimat. Mi-e dor să ce, nu știa nici el, dar a vrut să plece de acasă. Așa, această frică, această tulburare, nici noi nu știm de ce ne e frică în întuneric, nici noi nu știm de ce ne e frică atunci în vremurile tulburi sau în momentele grele, dar ne e frică. Ei, această stare de tulburare, de frică, care de multe ori o angoasă, o depresie chiar a sufletelor noastre, aceasta este, nu este de la Dumnezeu și nu este niciun folos prea al descoperi sau al cunoaște pe Dumnezeu. Se pare că este un dușman al sufletelor noastre, această stare de frică. Dacă ne uităm cu atenție în predica de pe munte, Mântuitorul spune în mai multe locuri și poate până la urmă e esența predicii pe munte, voi să nu vă îngrijorați, să nu vă temeți. Cum am putea traduce? Nu să vă îngrijiți, nu îngrijiți este cuvântul, pentru că de îngrijit trebuie să ne mai îngrijim, să vedem, să ne facem treaba zilnică, fiecare să ne facem, dar nu îngrijirea aceasta, atenția asta cu ziua aceasta în care suntem, ce avem de făcut, ci îngrijorarea, starea de frică, starea de temere, starea de multele gânduri care stau în mintea omului înfricoșat și tulburat și speriat, care are mii de gânduri și care trec prin minte ca niște fulgere și toate îl tulbură și toate îl sperie și pe niciunul nu îl poate ține sau nu îl poate domoli. Și dacă îl domolește puțin, vine iarăși din nou același gând, dar dacă se va întâmpla aia, dar dacă va fi cealaltă, dar dacă eu nu avea ce mâncat, dar dacă eu nu o să am ce să beau, dar dacă eu nu am unde să dorm, dar ce voi face eu la bătrânețe, dar ce o să fac că mă îmbolnăvesc? Și degeaba le scâmperi tu și le zici, gata, că ele iară vin. Și până la urmă esența și centrul predicii pe munte este, într-o anumită măsură, am putea zice, să nu ne îngrijorăm, să nu ne temem, să nu ne înfricoșăm. Și până la urmă tot cuvântul Mântuitorului și toată predica lui, și toate minunile lui și arătarea sa și venirea lui între noi, oamenii, nu ne poate face sau nu este făcută decât să ne scoate în această stare de frică pe care Sfântul Apostol Pavel o și numește. Și zice că frica nu este de la Dumnezeu. Frica nu este de la Dumnezeu. Și că prin această frică diavolul ne ține prizonieri o viață întreagă. Că diavolul, moartea, prin frica de moarte ne ține prizonieri o viață întreagă. Și de fapt, dacă stăm să ne gândim, frica de moarte este esența în toată. Că dacă este să o definim, această frică este moarte, sufletească sau trupească, așa cum ne închipuim noi. Această frică ne face să devenim câinoși cu alții. Această frică de a nu dispărea din imaginea celorlalți, de a nu fi vorbiți de rău în fața celorlalți, de a nu fi a avea o imagine rea, care e tot un fel de moarte a sufletului. Nu mai suntem băgați în seamă, așa cum ne închipuim noi sufletul. Nu mai suntem luați de buni, nu mai suntem priviți bine, nu mai suntem vorbiți de bine. Și pentru noi asta înseamnă moarte, ca și cum murim pentru celălalt. Și omul e în stare să facă orice ca să păstreze această imagine bună, ca să își păstreze viața aici pe pământ, face orice fel de asigurare, face orice fel de efort să-și strângă ca atunci când îi va fi greu, totul să nu piară, să mai trăiască puțin, să mai meargă puțin mai departe, cu încă o clipă. Această frică, de fapt, din această frică vin toate patimile. Din această frică îl lăsăm și pe Dumnezeu pentru mai târziu, pentru o altă dată. Din această frică îl lepădăm de multe ori pe Dumnezeu pentru că nu vrem să avem o imagine rea în fața oamenilor și mai bine îl lepădăm pe Dumnezeu sau îl uităm pe Dumnezeu sau îl punem deoparte sau nu îl băgăm în seamă pe El, dar în fața oamenilor să trăim, să fim văzuți bine. Să nu zică oamenii că suntem niște haboni, să nu zică oamenii că suntem niște eu știu, cine știe ce să zică. Și atunci, până la urmă, cu adevărat, cum zice Sfântul Apostol Pavel, diavolul ne ține subjugați o viață din această frică de moarte. Dar Dumnezeu, și cum ziceam, tot ce a făcut Mântuitorul, pentru ce a venit în lume, ce a propovăduit, ce minune a făcut, toate dovedesc sau rezolvă această frică de moarte, și sufletească, și trupească. Într-un fel, noi vedem moartea și prin faptul de a nu fi iubiți și de a nu putea iubi, mai ales de a nu fi iubiți. Omul care nu e iubit de nimeni, nu e văzut bine de nimeni, se stinge. Așa cum cu o floare, dacă nu vorbești sau dacă nu o uzi și dacă nu ai bunăvoință cu ea, așa cum ne zic grădinarii, că dacă nu-i vorbești frumos florii, ea se ofilește sau oricum crește mult mai greu și e mult mai slabă ca putere de a rodi și de a-și arăta frumusețea. Pe când dacă vorbești cu ea, dacă îi arăți că o iubești, că ții la ea, ea parcă e mai vioaie și rodește și înflorește și se arată mai puternică, așa, cu atât mai mult omul este așa. Deci dacă nu știe că cineva îl iubește, dacă nu știe că cineva îl prețuiește, el se stinge. Nu are cui să dovedească nimic. Nu mai vrea să arate nimănui nimic. Nu-și mai găsește niciun rost în viață. Pentru ce să trăiască? Dacă el nu mai e de folos cuiva, nu are niciun sens. Dumnezeu a venit să ne spună că pentru El suntem de mare valoare. De mare, mare valoare. Atât de mare valoare este omul înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu, Tatăl, pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca niciunul care se întoarce spre El, care îl caută pe El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Asta, de fapt, e până la urmă mesajul sau rostul pentru care vine Dumnezeu în lume, să ne scoate în această frică îngrozitoare în care ne-a adus diavolul încă din rai, când a zis, ca și cum ar zice, voi vă încredeți în Dumnezeu? El, de fapt, vă vrea răul. Voi mâncați din copacul ăsta și se rezolvă treaba. Vă învăț eu cum să faceți să vă autogospodăriți, să vă rezolvați voi problemele, vă trebuie să stați după Dumnezeu. Și a intrat această frică că Dumnezeu ne vrea rău, că Dumnezeu poate chiar ne invidiază, că Dumnezeu e fricos, e cărpănos, e zgârcit, ne dă cu țârâita, nu vrea să ne dea, e răutăcios, te caută de rău. Toate acestea a adus diavolul în lume atunci și le șoptește neîncetat până la sfârșitul veacurilor la urechea tuturor, în toate limbile, în toate modurile, după viața ta, după felul tău în care ești, te știe foarte bine, e bun psiholog, știe cum să-ți vorbească, știe ce amintiri din viața ta să aducă ca să-ți dovedească că așa e. E ca și cum așa știe diavolul să scoată din viața noastră anumite lucruri și noi colaborăm activ la aceasta. Anumite lucruri se scoate din viața noastră și din ce vedem și din ce auzim, încât aproape că noi nu ne dăm seama că ne înșală îngrozitor. Aproape chiar îl credem pe cuvânt. E ca și cum, așa cum în Scriptură citești și zice David, visa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Și toți îi tragi la o parte visa cel nebun într-o inima sa și zice, iată, în Psaltire zice, nu este Dumnezeu. Uite, scrie aici, nu este Dumnezeu. Vezi? Nu este Dumnezeu. Și Scriptura spune asta. Și poți să mai scoți câteva lucruri de felul ăsta acolo și zici, Doamne, dar cum de n-am văzut până acum? Chiar așa era. Așa face diavolul. Așa cum dacă cineva scrie o scrisoare de prietenie, în care îți transmite numai gânduri bune și cineva vrea cu gând rău, să nu te lase să rămâi în prietenie cu acel om. citește el scrisoarea, o citește cu asemenea intonație sau citește numai anumite fragmente, anumite locuri în care până la urmă dovedește că de fapt ăsta nu vrea să se împace cu mine. Ăsta e un invidios care nu mai vrea să-și facă liniște, îl pace, că mi-a scris o scrisoare, dar de fapt îmi dorește rău. Așa face diavolul, așa face, așa reușește să aleagă și noi credem lui. Așa reușește să aleagă din viața noastră, din cele ce le trăim, din cele ce le vedem, din cele ce le auzim, lucrurile și face din ele un univers întreg, o lume întreagă, zidește un sistem metafizic întreg în care noi îl vedem perfect argumentat, perfect logic și nu avem decât să-l credem. Nu se poate altfel. Și suntem convinși și ni se pare chiar că noi am creat acest sistem în care ne-am gândit, ne-am construit, ni l-am zidit. Dacă nu zidim cu Dumnezeu, cu diavolul zidim, ori la acel sistem de gândire în care am amestecat tot felul de concepții, de viață, de gânduri, de trăirile tale, n-a lucrat Dumnezeu, a lucrat diavolul. Cu Dumnezeu nu poți lucra decât cu multă smerenie, cu multă cu frică de Dumnezeu, dar o frică sfântă, nu o frică ca acea frică de care vorbim. Și cu multă smerenie, cu multă dragoste. Altfel, nu poți lucra cu Dumnezeu. Dar întorcându-ne, a tămăduit, a așezat, a liniștit mare atunci, ca a doua zi, după ce a venit din Ținutul Ghergesenilor, a trecut iarăși din nou marea Mântuitorul din Ținutul Ghergesenilor, din Gadara, în aceeași zi. A trecut marea și a venit iarăși în Ținutul de unde plecase, cu o zi înainte, și pentru că acolo îl văzuseră ultima oară mulțimile, pe țărmul acela, opus al gadarenilor, deci pe partea dinspre apus, deja se adunaseră mulți oameni care îl așteptau. Așa se întâmpla de obicei. Dacă era într-un loc, mulțimile auzeau unde este și veneau de departe, din părțile Sidonului, Atirului, de peste Iordan, dinspre Siria, de jos, dinspre Gaza și eu știu, aproape dinspre granița cu Egiptul, probabil, de Avremii, de peste tot veneau oameni ca să-și aducă necazurile și durerile lor, să-l asculte măcar, să-l vadă. Și dacă l-au văzut sau au știut că a stat o vreme pe țărmul apusean al Mării Tiberiadei, au început să se adune acolo, să vină în partea aceea. Dar între timp el a plecat în Gadara, a scos demonii din acei oameni și a fost alungat de gadareni și s-a întors înapoi. Între timp mulțimile se adunaseră acolo așteptându că poate se va întoarce. Că acolo a fost cu puțin timp înainte. Și de aceea erau aceste mulțimi care îl așteptau și printre acești oameni era și Iair, care auzise că a fost acolo Hristos. Și a venit și el repede că fiica lui era bolnavă. Și acum să vă închipuiți. Toți acești oameni probabil că așteptau undeva pe malul mării sau în apropiarea marului mării, mai ales că de pe o parte alta a mării, care era mai un lac, se vedea. Și probabil că corabia Mântuitorului se vedea venind și ei bănuiau cu ea lui. Și închipuiți-vă smerenia acestui om Iair, care avea fiica bolnavă, dar el fiind mai marele sinagogii, cumva li se cerea sau era ceva foarte firesc să stea împotriva propovăduirii Mântuitorului. Să-i stea împotriva Mântuitorului, să-l declare un înșelat, să-l declare un samarinean, un demonizat, să socotească că e un înșelător, așa cum au spus-o mai toți mai mari sinagogilor și mai mari preoților și cărturarii de peste tot. Și el trebuia să se... Și probabil că era bine instruit în privința asta sau oricum vorbise cu alții, cu mai mari lui și toți îl convinseseră că așa este. Și trebuia să fi crezut și el asta, cu siguranță a crezut și el asta. Pentru că un asemenea om precum Mântuitorul îi lua pâinea de la gură. Dacă oamenii îl credeau pe Mântuitorul, dacă oamenii îl urmau pe Mântuitorul, nu mai urmau pe el. Rabin înseamnă învățător. El era rabin. Păi ce să mai învețe el? Cine să-l mai asculte pe el? Cine să-l mai ține pe el? Că trăia din mila oamenilor, din ce-i dădea oamenii. Dacă toți îl urmea pe Hristos și mii de oameni umblau după el, la el cine va mai veni? Și de aceea, în general, mai mari preoților, cărturarii, fariseii, rabinii aceștia îl urau pe Hristos. Îl urau pentru că în primul rând li se părea că le ia lor din partea lor. Că li se ia ceea ce era al lor. Cu siguranță și Iair. Și Iair acesta așa gândea. Dar durerea și suferința și boala fiicei sale l-a făcut să treacă peste toate gândurile lui. Unde să alergi când nu ai, când niciun medic nu te mai poate ajuta? Ce să faci? Unde să mergi? Decât la cel ce ai auzit că a mai înviat, că a înviat oameni, că a tămăduit că oameni ori din naștere au văzut că șchiopi care n-au umblat niciodată umblă, că ciungi care aveau mâini uscate lucrează cu ele, că oameni leproși s-au tămăduit, ceea ce nu s-au auzit din veac ca un lepros să tămăduiască decât minunile lui Dumnezeu, Dar așa să te mântuiască medical nu se putea. Când auzi de un asemenea om, treci peste toate părerile tale și învârtoșurile tale și zici, mă duc să îl chem la fica mea. Și vă dați seama, în mijlocul acestor mulțimi, care de obicei era poporul simplu și care era probabil pline și era plin de oameni bolnavi, plin de oameni paralitici, care erau aduși, de demonizați, care erau aduși să fie vindecați și care așteptau pe partea aceasta alta mării, era și el mai mare de sinagogii, nu oricine. Și a stat între ei așteptând cu orbe, probabil. Pentru că și ce inimă avea acest om Iair, ce durere avea în inima lui așteptând cu durere și rugându-l probabil pe Dumnezeu să-l aducă mai repede pe Iisus. Pentru că fiica lui, aproape că trăgea să moară, era într-o suferință grea și cu câtă răbdare a stat acolo, câte priviri, nu i-a mai păsat de privirile lumii, s-a smerit în fața oamenilor, nu i-a mai păsat că ce zic oamenii, că uite și mai mari de sinagogii vine și stă aici cu noi. Uite cum se pleacă acesta să-l aștepte pe Mântuitorul. Și nu l-a interesat nimic, l-a așteptat pe Mântuitorul, de aceea Mântuitorul venind acolo, mai cu grăbire la el s-a dus primul. El avea sufletul cel mai... Așa cum în Gadara a fugit, Mântuitorul a plecat cu corabia grabnic la cei doi demonizați, a căror suflete erau atât de, și trupuri erau atât de muncite de diavol și nu l-a chemat nimeni acolo. El s-a dus pentru durerea celor oameni. Așa, întorcându-se cu grăbire, s-a dus la Iair sau l-a primit pe Iair, deși erau mulți oameni care au putut să vină să-i ceară, dar l-a primit cumva pe Iair în primul rând, pentru că el poate că avea sufletul cel mai tulburat, cel mai încărcat, ca o mare în furtuni. Hai repede în casa mea și puneți mâine peste fica mea că este bolnavă. Și a zice, în clipa aceea, ne spun evangheliștii Matei, în clipa aceea s-a ridicat și a plecat. În clipa aceea n-a zis, mai stau puțin, sunt acum venit peste mare, mă odihnesc, mănânc ceva. Nu, atunci, în clipa aceea, Mântuitorul s-a ridicat să plece spre casa lui Iair, iar pe drum s-a întâmplat acel eveniment în care o femeie s-a atins de hainele lui și el s-a întors și a zis, cine s-a atins de mine, și s-a dovedit că e o femeie cu scurgere de sânge, care se ascundea tocmai pentru că avea scurgere de sânge și era socotită un păcat ca tu, având scurgere de sânge, să ieși în mijlocul poporului, să te atingi de oameni, era socotită spurcăciune lucrul acesta. Și Mântuitorul nu numai că nu o ceartă și zice, îndrăznește femeia, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și în timp ce vorbea acolo, să ne imaginăm câtă turburare, ca o mare înfurtună era sufletul lui, așteptând să pleci cum o dată spre casă, să mergem. Și în clipa aceea vine și vestea. Și atunci marea a fost precum a fost când Petru a venit și a zis, Doamne, Tu dormi și noi pierim, marea sufletului său. Și Mântuitorul s-a întors și a zis, nu te teme, crede numai, crede numai. O asemenea credință și nădejde din perspectivă omenească nebună, nu? Păi ce mai puteai să crezi? Ce mai puteai să crezi după ce a murit? Așa cum surorile lui Lazar, care erau credincioase, credeau lui Hristos, și când Mântuitorul a venit după ce el murise, a zis, dacă era aici când el era bolnav, el s-ar fi făcut bine. Dar nici nu mai îndrăzneau să creadă că el ar putea învia după 4 zile. Nu mai puteau crede, poate. Nu mai îndrăzneau să creadă așa ceva. Și așa și tatăl acesta, Iair, care se pare că nu se numea Iair. Iair înseamnă Dumnezeu înviază, Dumnezeu ridică. Iair asta înseamnă Dumnezeu ridică, Dumnezeu înalță sau înviază. Adică, spun, probabil că după convertirea sa, i s-a pus numele ăsta sau i-a rămas în popor numele acesta pentru că vorbea despre ceea ce s-a întâmplat, că fiica lui s-a ridicat din morți, că Dumnezeu l-a ridicat și pe el și pe fiica lui din tot adâncul durerii și suferinței și deznădejdii și probabil că acesta a fost numele după convertire, dar așa a rămas în conștiința și în amintirea apostolilor. Nu știm mai sigur. Poate era numele lui sau poate l-a dobândit după convertire. Dar oricum, asta însemna Iair, Dumnezeu înviază. Și, cum vă ziceam, Dumnezeu i-a liniștit inima. Și aici aș vrea să ajung și pe asta aș vrea să închei. Mare este credința celor care nu-și pierd credința la vreme de încercare, la vreme de necaz. Mare este și credința se dovedește și mai puternică atunci când se stâmpără sau se liniștesc sau sub cuvântul acestei credințe de foc pe care tu trebuie să o mărturisești neîncetat în inima ta se liniștește, tace. Nu-și iese din maluri, nu o ia razna, nu... Deci nu se vede nici măcar în exterior că tu ai inima turbură și ți-o stăpânești cu toată puterea credinței. De această credință Dumnezeu se bucură înzecit, însutit. Și numai că se bucură, o și împlinește. Noi știm că Mântuitorul ne spune, iar tu când te rogi, să și crezi că s-a împlinit ceea ce te-ai rugat. Să și crezi. Deci o credință aproape, aș zice, fără nicio logică omenească, fără nicio logică, fără niciun reazăm. Fără niciun reazăm, nu te rogi și după aceea zici să vedem, încep primele semne că s-ar putea rezolva și auzi un semn că cineva deja a avut o părere bună despre teza ta licență și deci s-ar putea să Dumnezeu să mă ajute. Nu e valoroasă pentru Dumnezeu această credință. Este și asta, are și a 5 carate de aur. Dar o credință de 24 de carate este aceea în care poate că toate semnele sunt împotriva ta, totuși parcă stă împotrivă și totuși tu nădăjduiești într-un lucru bun pe care l-ai celui Dumnezeu. O asemenea credință greu este să fie trecută cu vederea, nu cred că este trecută cu vederea Dumnezeu, nu cred că va fi rușinată. O asemenea credință în care tu nu pierzi nădejdea, nici când chiar tu să zicem te-ai rugat, asemenea credință cum a mărturisit-o Părintele Paisie pe acelui negustor din Tesalonic, care trăia încă în vremea lui, deci prin anul 1970-1980, trăia acel băiat tânăr care avea, se ocupa cu negustoria în Tesalonic și care s-a rugat el cu stăruință lui Dumnezeu ca socrul lui să nu moară până nu se pocăiește, până nu se întoarce la Dumnezeu. Și s-a rugat cu stăruință și credea că Dumnezeu îl va auzi. Și plecând într-o astfel de călătorie în care cu negoțul lui, când s-a întors, s-a aflat că socrul lui a murit și este la morgă. De nu știu cât timp, adică nu că a murit atunci, nu că e pe moarte, nu că... Și a zis, nu se poate. L-a rugat pe Dumnezeu. Nu se poate să nu mă audă, nu se poate să mă fi trecut cu vederea Dumnezeu. Și s-a dus acolo la morgă și a cerut lui Dumnezeu cu durere și a zis, Doamne, Tu ai zis, pe Tine Te-am rugat și am avut încredere în Tine și a înviat socru. La asemenea credință și morții înviază. Dumnezeu face și morții să învieze. În care el n-a crezut, a zis, nu cred că Dumnezeu își calcă cuvântul. Eu l-am rugat și Dumnezeu o va împlini. Și a înviat omul și a mai trăit, s-a pocăit și a murit după aceea. Și Părintele Paisie o tot repeta sau tot spunea de această minune. Așa cum de multe ori putem fi încercați în rugăciunea noastră, noi ne rugăm pentru, să zicem, pentru ca să nu fim în suferință, să nu fim în boală, să nu ne îmbolnăvim, să nu ne... Cine știe pentru ce? Și probabil că și semnele exterioare și ceea ce ne spun medici o să fie totuși ești bolnav. Uite ce necaz ai. Ei, atunci va fi momentul în care tu trebuie să nu cazi. Atunci să ne spunem nouă cuvântul ce l-a zis Mântuitorul. Nu te teme, crede numai și te vei tămădui și tu sau vei rămâne sănătos în continuare pentru credința ta sau altcineva pentru care te rogi va rămâne sănătos și pentru credința ta. Dar nu numai atâta, prin ceea ce ai crezut tu și prin ceea ce... Că și pentru lucrul acesta face Dumnezeu acestea cu noi. Nu numai ca să ne încerce, că Dumnezeu nu este pornit pe încercări și pe ispitire. Adică nu asta e treaba lui Dumnezeu, dar să ne tot încerce, să ne tot ispitească. Deși o face de multe ori. Că așa se lămurește sufletul, așa se dovedește credința. Dar pentru această credință a ta, și alții se cutremură și se întorc la credință. Și alții, văzând credința ta și hotărârea ta, care până la urmă se dovedește peste toate dovezile adevărată și puternică, și alții vor crede. Numai asemenea credință poate să nască și în ceilalți o credință asemănătoare. Numai asemenea credință. O credință îndoielnică, o credință pusă tot timpul stând la pe gânduri și zicând poate va fi, poate nu va fi, poate așa, poate nu așa. Nu va naște decât o asemenea credință în ceilalți. Ca exemplu. Nu poate să nască altfel de credință. O credință în care te încrezi lui Dumnezeu mai mult decât oricărui lucru pe pământ și oricărui întâmplări de pe pământ și oricărui om de pe pământ și în cuvântul dat de El, acea credință nu poate să nască decât lumină, decât bine. Dacă nu acum, mai târziu cu siguranță. Și să știți că sunt multe situații în care chiar dacă pare că cu toate acestea nu s-a tămăduit, cu toate acestea nu m-a ajutat Dumnezeu, așa împlinește Dumnezeu până la urmă rugăciunea noastră pe care sau ne arată că ne-a împlinit-o sau ne arată cum ne-a ajutat în zilele acelea când ne-am crezut noi cu tot sufletul și când ne-am rugat cu toată inima, ne arată poate peste ani și ani și vedem de fapt în ce fel a împlinit El rugăciunea noastră și a împlinit-o. Pentru un asemenea om care se roagă astfel, sigur o va împlini sau sigur va rodi acea credință tainic. Sau dacă nu o va împlini, îți va da semn sau te va ajuta să înțelegi că este mai de folos pentru omul acela, poate să moară sau să... pentru omul acela sau să nu dobândească ceea ce te-a rugat tu să dobândească și îți va arăta cumva Dumnezeu. Dar sunt puține situațiile acestea. De cele mai multe ori nu se împlinește ceva, nu ni se dă ceva pentru că nu avem credință. Nu pentru că noi cumva intrăm într-o altă rânduială a Dumnezeu pe care vrem să o schimbăm. Sau pentru că de multe ori s-ar putea să cerem lucruri care nu sunt bune, mai ales atunci când trecem cumva peste smerenia noastră. Așa ne stă, când sunt lucruri care cumva nu au smerenia, nu sunt însoțite de smerenia noastră, de obicei acele lucruri pot fi ispitirea lui Dumnezeu. Pot fi ispitirea lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte și cu asta voi încheia, de acel părinte monah care se găzduie la un pietrar. Se găzduie la un pietrar în fiecare, când mergea de fiecare dată să-și vândă coșurile în oraș. Și pietrarul era atât de bun încât pe toți cei care n-aveau unde dormi peste noapte, îi chema la el acasă, îi găzduia, le dădea de mâncare, până își vindeau ei coșurile și plecau înapoi în pustie. Și atât de mult a impresionat pe acest părinte mare, Sfânt al lui Dumnezeu, câtă râvnă avea acest om să își dăruiască casa sa și puținul s-au avut și puținii săi bani ce îi strângea din vânzarea pietrei tăiată de el, încât a zis, Doamne, dar de ce nu-i dai mai mult? Că dacă îi dai mai mult, el va face mult mai mult bine. Și cu râvnă multă s-a rugat și i-a spus îngerul înainte de a-i da. Dar răspunsul de sfătul lui, dacă acesta se va pierde prin ceea ce îi cert lui Dumnezeu, da, răspund eu pentru sfătul lui. Și a dat Dumnezeu avuție și pietrarul s-a tulburat și s-a prins de avuție și s-a făcut om bogat și a uitat de milostivire, a uitat de toate, s-a pierdut sufletul acelui pietrar și i s-a dovedit acelui om că nu cerea lucru bun. Că cumva el credea că știe mai bine ca Dumnezeu ce îi trebuie unui om. Dar cu siguranță în boli, în necazuri, în suferințe, în lucruri peste putere noastre de dus sau de alții, mai ales în necazuri și în boli, Dumnezeu ascultă. Și nu este mândria noastră acolo, este durerea noastră pentru omul acela care suferă. Este neputința noastră de a-l ajuta altfel decât prin rugăciune. Și cu siguranță Dumnezeu acolo de multe ori va împlini rugăciunea noastră, pentru că este și Lui, vrea și El să o împlinească. Dar, în general, dacă vreodată nu vi s-a împlinit o rugăciune și v-ați rugat cu tot sufletul, una dintre motivații poate să fie că, într-un fel sau într-altul, am ispitit pe Dumnezeu sau n-am avut smerenie atunci când. Am crezut noi că știm mai bine, că sigur e mai bine așa decât așa. Atunci s-ar putea să fie ispitit pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.